Vai lá, Josimar, na grande área, grande lance, vai bater, atenção, cruzou, bateu, gol!
Velkommen til Dritte Halbzeit, Norges beste podcast om tysk fotball. Borussia Mönchengladbach topper Bundesligaen alene for første gang på 35 år. Eintracht Frankfurt-fasaden den slår sprekke. Hvorfor hater fansen at den gamle klubbspilleren Andy Møller kommer tilbake som ungdomstrener? Det kan virke som Urdingen går målrettet inn for å sikre seg mer kaos. Nå har de ansatt selveste Stefan Effenberg som direktør. En ukjent 30-åring toppskårer I Zweite Bundesliga, og hele landet representert I toppen av tabellen. Vi oppsummerer tabellene under Bundesligaen. Auf geht's! Asbjørn, det høstferie I Tyskland. Du, ja, det, har du kontroll?
Ja, jeg har brukbar kontroll. Jeg har fått meg en flott assistent som heter iPad, som akkurat nå passer på min 4 år gamle sønn, som sitter I sofaen og koser seg med et eple, yoghurt og noe sånn unboxing av noen actionfigurer på YouTube, sånn ting som en lærer om noen av 4-åringer.
Ja, det er bra.
Men så hvis noen skal høre noe sånne voldsomt rare lyder, eller noe sånt I bakgrunnen, eller jeg plutselig må bare gå litt sånn, så det på grunn av at jeg må ta foreldreansvar hvis ikke iPaden klarer å jobbe magien sin.
Det bra. Runar, det sånn høstferie borte I Bochumar?
Nei, den har ikke begynt enda. Den begynner neste uke.
Såpass, ja.
Det litt forskjellig fra delsatt til delsatt, så jeg sitter her helt alene.
Så du må jobbe I gruva selv om...
sånn det. Sånn det.
Det litt sånn typisk, det alltid fri I Berlin, og så det full jobb og full trøkk borti ja. Roret der.
Men, da ser du hvordan jeg har det.
Men selv så var jeg faktisk I Hviterussland I helga, og ryktene I Hviterussland på gata I Minsk sa at Bochum faktisk vant en kamp I helga. Stemmer dette?
Ja, det faktisk helt sant. Jeg kan verifisere. Bochum har vunnet en kamp. Serierunde nummer 8. Første seier. Og ikke bare var det en kamp, det var til og med en bortekamp I Heidenheim. Og Bochum var, som vel nevnte her forleden, det eneste laget I de 4 øverste divisjonene, alle regionalligene inkludert, som ikke hadde vunnet borte I kalenderåret 2019.
Det galt.
Så det var... Så ja... Det var bra. Det var en fin dag I sofaen.
Ja, du tok
akkurat... Og enda bedre for disse stakkarene som kjørte busskonvoi klokka 4 om morgenen, søndag morgen fra Hapan og Fær, for å se dette ubrukelige bortelaget I Heidenheim. 1000 kilometer I buss, og så en seier.
Mer sterkt.
Fantastisk, ja.
Så da kunne det egentlig vært... det liksom fest da, hele uka nå, eller det...
Etter en seier på 8 kamper? Nei, ikke helt fest.
Men du sa jo at du var veldig sliten I dag, da.
Nei, det bare vanlig trøtthet.
Ja. Men det forståelig. Nei, selv så var jeg faktisk I Minsk, hvis noen lurer på det.
Ja.
Ja. Hva gjør en I Minsk I helg? Altså, hadde du et oppdrag der, eller? Bare som du tenkte, ja, et par dager fri, da til Minsk,
jeg. Jo, altså det som var, jeg hadde faktisk et oppdrag, men jeg tok et par dager fri etterpå, og det var overraskende bra, altså. Vi hadde sånn... Østeuropa-feeling og tenkte at dette ikke gøy, men det var hippt og kult faktisk, og den der hvordan den byen ser ut, det jo helt fantastisk, for det sånn gammel sovjet-arkitektur hvor alt bygd opp etter krigen. Den ene gata, altså den ene hovedgata, den går 15 kilometer rett gjennom byen, gjennom hele byen rett fram. 60 meter brei, med liksom 4-felts motorvei, men liksom sånn aveny på siden og sånn. Så det var bra, men jeg var da egentlig på Norge, Hviterussland for kvinner, I Borisov. Så det var interessant, kan man si. Jeg hadde litt nerve for at Hviterussland, hvis du googler Hviterussland, så det jo Europas siste diktatur.
Ja.
Husker ikke hva han sjefen der heter, men han har jo sittet veldig lenge. Men han har jo da åpnet opp for at du kan reise visumfritt til den flyplassen i Minsk hvis du er der, hvis du reiser inn og ut av den da. Så da slipper du å søke om visum hvis du turist.
Mm.
Tre dager før jeg skulle reise, så fant jeg ut at det gjaldt jo ikke hvis du ikke var turist.
Aha, ja, da skulle du ha et arbeidsvisum, eller en eller annen form for visum.
Ja, og hvis du var mass media, så måtte du liksom søke i, ja, du måtte være, ha noe greier innen 22 dager før, og det var ikke måte på.
Altså, jeg skjønner jo da, hvis du er diktator i et land, og så kommer masse sånne fake news-folk og skal rapportere ondsinne fra det vellykka, vakre landet ditt, så skjønner jeg at en vil ha litt kontroll på det.
Riktig. Så jeg dro dit på turistvisum, men skulle jobbe. Så jeg var jo jævlig nervøs når jeg skulle dra inn. Jeg tenkte at det her kan jo gå alle veier, liksom. Men så var det ingen problem, og det var veldig sånn... Ja, jeg vet ikke, man ser jo bare det man ser, ikke sant? Så jeg vet jo ikke hvordan folk egentlig har det, om det er et diktatur og kjipt, men i Minsk så var det veldig åpent og hyggelig, og det var faktisk, altså sånn, dere klager jo over hvor teknologisk bakstrev oss Tyskland er, blant annet dette med kortbetaling og sånt. Det var ingen problem i Minsk. Du betalte med kort overalt, du la bare kortet på kortautomaten, pling, så hadde du betalt. Det var liksom, ting funket jæklig bra da.
Altså det er jo noen fordeler med diktatur da, det er jo at den kan liksom kjapt gjennomføre ting. For eksempel kortautomater, bare si liksom på morgenkvisten at i løpet av to vekker så skal alle ha kortautomater, og så har den i løpet av to vekker. Eller bygge et kolosseum, eller en pyramide, eller sånt.
Ja, ja, men det er jo det som er rart, men jeg følte jo ikke at det var, men det er jo det som, jeg er jo ikke hviterussisk, jeg var der en dag, men jeg følte ikke at det var, folk virket å bli fornøyd og hadde det bra, egentlig. Så det var, ja, det var en positiv reise, faktisk, vil jeg si. Men du, Asbjørn, du driver jo bare med Facebook-oppdateringer på badebasseng nå.
Ja.
Det er jo ja, det er farsotten inne på min Facebook for øyeblikket.
Ja, nei, jeg må jo gjøre et eller annet de siste årene når vi bor her i Berlin, og vi skal flytte hjem neste sommer. Og en av tingene er at jeg satser på å se alle hjemmekampene til Hertha Berlin i år. Prøver å tikke det av på liste, og så har Betsett, altså den lokale Bildt-avisen, de har også en sånn kåring av de 20 beste, eller de har kåret de 20 beste currywurst utsalgsstedene i Berlin. Det er planen om å teste alle 20. Og så er det selvfølgelig å besøke alle de 60 kommunale badene i Berlin i løpet av det neste året. Jeg har kommet til 9 av 60 da, så jeg har gått i gang.
Du blir ren og fin da.
Ja, det kan du trygt si. Masse klor i håret.
Men det er jo kjempestemning på Olympiastadion nå.
Ja, nå koker det virkelig. 3 seier på rad for Hertha Berlin. Slo Fortuna Düsseldorf på fredag, 3-1. Sen fredagskamp. Overbevisende leveranse fra Hertha. Altså masse gode enkeltprestasjoner, blant annet Dilrosun, selvfølgelig, igjen. Luke Bakio som kanskje ikke skårer bøtt inn så masse mål som Hertha-fansen drømmer om, men som da gjorde et fantastisk ride som var assist på 3-målet, altså Darida sitt 3-1-mål, første målet hans på 2 år forresten. Ibisevic er i ruta til å vinne veddemålet for meg, mot deg. Jeg vil nå. Nå har han 3 mål.
Mange mål var det vi snakket om, husker du det?
Så har ikke jeg mer enn 11 innen 16. mai.
Hva er det du skulle få?
Nå klatrer han faktisk på... Jeg tror med dette målet så klatrer han forbi Lothar Matthäus.
Nei.
På toppskårerliste over tidenes Bundesliga-skårer.
Er det sant?
Her er det. Ja, ja. Så han, jeg tror han... Hvis han skårer 6 mål denne sesongen, så kan han klatre et par plasser til på liste i Ibisevic. Og da skal han jo. Nei, så det var en veldig oppløftende, fin fredagskveld på Olympiastadion. Ikke så masse folk. Tyskeren hater jo alle tidspunkt som ikke er lørdag klokka 15.30. Så for oss nordmenn er det jo litt rart. For vi tenker jo, ok, fredagskamp 8:30, det er det, ok, da er det jo alle mann rett fra fredagspilsen og rett på kamp, og nå skal vi kose oss og sånt. Men 37.000 tilskuere, tror jeg. Som er jo veldig langt under snittet til Hertha. Men for oss nordmenn da, altså, som da kan gå rett fra fredagspilsene eller fredagspølsene og Og på kamp så det jo helt nydelig. Det utviklet seg jo fort til å bli en ordentlig helgefest. Da. Og da gjorde det for vår del også. Vi endte på en klassisk kneip og sette Zoom Hecht. Mm. Som ja, ble veldig, veldig sent og flott. Som føltes fortjent etter en herteseier.
Satt da og diskuterte Derrida utover kvelden?
Du gir deg ikke med den, Erin.
Nei, jeg synes den så fin. Han jo liksom dekonstruksjonens far, det ikke det?
Jo.
Sånn, nei, det var ikke så mye fornuftig resonemang etter midnatt på Zoom Hecht. For øvrig, veldig fascinerende plass. Ligger midt i gamle, altså med rett, ved siden av det som jeg bor her, så jo det gamle horestrøket i Vest-Berlin. Mm. Stuttgarter Platz. Der, altså, den blitt litt gentrifisert, men så Zoom Hecht litt sånn, det henger litt igjen litt av alt av gamle dager. Det sånn, sitter sånn, tyske menn i hvit dress og leser avis og drikker øl fra høye glass, men så det også noen litt sånne så rare skins i bomber jackets, og så det kanskje noe sånn folk ser så autonome at de nesten har med seg brostein inn for å kaste gjennom vinduet, og så det jo også noen av liksom nattens løse fugler og gledespikene fra gamle Stuttgarter Platz, en sånn ordentlig tysk samlingsplass for alt mulig folk der en kun er enig om en ting, det at en skal sitte på kneipa døgnet rundt, for den jo åpen 24 timer i døgnet.
Yes.
Skal sitte på kneipa, skal en drikke øl, og så skal en kjefte og krangle og diskutere og høre på Europe på jukeboksen.
Hva betyr egentlig Zoom Hecht? Har det noe betydning?
Altså, Hecht det er en sånn fiskereferanse.
Det er gjedde. Mm. Så Zoom Hecht til gjedda.
Gjedda, ja.
Så det er logoen. Til gjeddas ære. Logoen er gjedda også. Men jeg tror det er på grunn av at det er en sånn angelnbutikk rett ved siden av. Altså, sånn fluefiskebutikk som ligger rett ved siden av. Det er et eller annet,
ja. Rune har jo snakket tidligere om sin fascinasjon for fluefiske, men han ikke tør å fiske i Tyskland, så dette er jo egentlig perfekt plass for det da, Rune. Komme til Berlin, drikke litt, snakke der i dag med noen av Berlins løse fugle, og så gå og kjøpe noe fiskeutstyr etterpå.
Ja, helt nydelig. Ja, det er en hel aften.
Det kan bli en uke, det der.
Jeg skal snart til Berlin, så. Da kanskje blir det.
Kanskje det blir Zoom Hecht, og kanskje det blir live-podd fra Zoom Hecht.
Ja, det hadde vært, det hadde vært nå.
Narspill-episode fra til Gjedda.
Men det, altså, med det resultatet her nå, så er jo faktisk Hertha meldt seg på i toppkampen i Bundesliga.
Alle er i toppkampen?
Ja, det er jo det som er greia. Alle er i toppkampen.
Har du sett tabellen?
Altså, det er i Tyskland det skjer nå. Ja. Når det gjelder spenning i toppen. Det er jo helt vilt. Ta oss og fortell litt, hvordan ligger det an her?
Altså er det nesten er det Gladbach som leder. For første gang siden Twitter sa 1984, med Herlovsen og Matteus og alt, men så viste det seg vel at de har ledet en gang etterpå også, på målforskjell i 2011. Var det ikke?
Etter tre kamper i 2011, så hadde de 7 poeng og var på første plass.
Men dette er første gang på siden 84 at de leder på poeng.
Ja. Riktig. Og de leder da med 16 poeng. Mm. Og så er det Wolfsburg som er nummer 2, med 15. Og så kommer liksom halve resten av ligaen med 14. Det er da, hvem er det som er der alle sammen? Bayern, Freiburg, Leipzig, Schalke, Leverkusen altså. Og så kommer Dortmund da, på 12, og da er vi nede på 8. plass eller noe sånt. Altså, ja.
Wow. Men det lever jo så voldsomt da, og jeg føler jo at selv om jeg var litt krass med Råse der, sjefen i Gladbach, så har han har jo motbevist meg litt da.
Ja,
litt.
Ja, litt da. Det var Augsburg i siste match da, det er jo ganske dårlig lag da. Mm.
Nei, så det er jo nå altså 8 lag på, altså hvis en tar med Dortmund, og Dortmund må jo regnes som en selvfølgelig titelkandidat her. Og så kan vi jo diskutere hvor masse Freiburg har å levere utover resten av sesongen, og hvor langt den kan holde inn her. Men det er jo liksom reelt noe 4-5 sterke kandidater til mestertitelen, rett og slett. Helt nydelig.
Ja.
Ja, det vil jeg si også. Og så var det jo Hoffenheim også, med en veldig merkelig seier der mot Bayern München. Det var jo din mann, Runar. Adam, ja.
Ja, ja det var det. Men eneste, det var første gang du startet, tror jeg.
Eneste mann du advarte om før sesongen.
Ja, ja. For han var så god i Jan Regensburg i Zweite Liga. Det er jo selvfølgelig... Selv jeg må innrømme at det er... Bundesligaen jo er litt høyere, men det var morsomt. Så nå herfra og ut er han helt ustoppelig, tenker jeg.
Ja, det er bra. Det var en litt spesiell kamp, for Bayern kom fra 2-7. 7-2 borte mot...
Og er ikke det veldig... Veldig rart, for det er det som egentlig har kjennetegnet Bayern, også når de har vært litt svakere enn normalt, så har de alltid klart å dra inn, de har alltid vunnet disse enkle kampene. Selv om de ikke alt har gått på skinner, mens der hvor Dortmund og andre utfordrere har rotet bort mye poeng, da, så har Bayern bare vunnet og vunnet, de har enten spilt bra eller spilt middels, men de har vunnet. Og så nå taper de hjemme mot Hoffenheim, som har vært veldig svake også. Så de satt inn på Nordtveit på 1-1.
Ja. Det var første minutter han sin,
ja. Ja, ja. Og med han på laget så går det til 2-1. Og begge målene til Adamian er tunnel på Boateng. Han mente at den ene var med vilje.
Husker dere i fjor så spilte Bayern München mot Ajax på høsten? I Champions League, hvor Ajax overrasket egentlig alle og spilte jevnt med Bayern og sånne ting. Det var jo samme treneren. Som er i Hoffenheim nå. Da var jo han høyrehånda til Ten Hag i Ajax. Ja. Så akkurat Bayern München borte, det tror jeg han vet hva han skal gjøre, egentlig.
Mm. Det var et godt poeng.
Så er det. Javi Martinez satt på benken.
Ja, og der satt han og gråt. Så dere det?
Nei.
TV-bildene viser han gråt, og det var ikke fordi de hadde tapt 2-1, det var før kampen. Så gråt han. Så det ble spørsmål om det etter kampen selvfølgelig, og klubben avviste at det var noe sånn personlige greier, så det var rett og slett konkurransemenneske Javi Martinez som var misfornøyd med å være på benken igjen. Så det var ganske kraftig. Nå var vist familien hans på tribunen og sånt, men
tja. Han har jo nesten ikke startet i år.
Nei.
Lewandowski, nytt mål.
Han og Müller, Thomas Müller, kan lage sånn furteklubb.
Men Lewandowski, er vi fortsatt imponert over han?
Ja, altså, det er jo helt utrolig. Det er jo det. Han skårer i hver eneste kamp, uansett turnering. Og nå er vi ikke i august, nå er vi i oktober. Ja. Han slutter ikke.
Nei, det er helt vanvittig.
Han har over dobbelt så mange mål vel, som neste mann på toppskorerlista.
Ja, det er gøy. Det er fortsatt litt overrasket at han ikke ble da blant de beste spillere i verden i fjor, da. Men kanskje han får muligheten i år, denne sesongen her. Det er altså sånn at det ligger litt sånn dårlig an i bunn. Altså, det er jo bra for Hertha, da, for de dårlige lagene er ganske dårlige i år, Asbjørn.
Ja,
for
det, ja.
Ja, det er sant. Altså, en ser jo, det er vel nå, er det... 6 jo, de 6 nederste lagene har alle under 1 poeng i snitt.
Og det er sjelden kamp. Altså
ja, og da har han jo da altså Mainz, Augsburg, Düsseldorf, Union, Köln og Paderborn som alle foreløpig utpeker seg som ganske klare nedrykkskandidater. For Hertha sin del så er jo dette en fordel for det at lagene blir forhåpentligvis litt lettere å handskes med, at den kan samle litt mer poeng mot de mindre, men også at etter denne katastrofale starten så er det liksom lett å hoppe vekk fra nedrykksfeltet. Det kule for Bundesliga sin del er jo at det kommer til å bli sannsynligvis, i hvert fall vil jeg tro, til å bli veldig stor spenning rundt den kvalifiseringsplassen, altså det tre siste plassen. Jeg vil jo tro Paderborn kommer til å rykke ned, altså det er ikke noe, altså det er ikke noe diskusjon engang. Og så er det flere lag som er ganske, altså det kommer til å være enormt, helt inn mot siste kamp så kommer det til å være totalt drama nede i bunnen, sånn som det har vært de siste årene.
Ja, og de nedrykkslagene kommer til å være blant de som er der nede nå. Selv om det er bare spilt 7 kamper, men det er det som er nedrykksfeltet.
Mm. Det blir egentlig sånn at det er ingen lag som ikke kommer til å ha noe å spille for, tror jeg, nesten i år. Når du sitter og kikker på tabellen nå. At det blir så tett om alle Europacup-plassene, og så kommer det ikke til å være noe midtskikt. Så det er enten bunn eller Europacup.
Og så en ting, siden vi har snakket masse om Union Berlin av naturlige årsaker her i Dritte Hauptzeit, så er det jo verdt å nevne at dette er en litt sånn gyllen mulighet for Union Berlin til å holde seg i Bundesliga. For feltet nede er mye svakere, vil jeg påstå, enn hva det har vært i tidligere sesonger. Så det er absolutt muligheter her for Union til å sikre seg enten kvalifiseringsplassen eller for den saks skyld 15. eller 14. plass. Mye større muligheter, tror jeg, enn hva det har vært på flere år.
Ja.
Jeg vet jo at, Runar, særlig du er jo motstander av sparketrenere, men akkurat nå er det jo landslagspause. Hadde det ikke vært lurt at noen av disse lagene tok og sparket sjefen sin, eller treneren?
Ja, jeg vet ikke om jeg er kategorisk motstander mot å sparke trener, altså. Men jeg vet ikke, ja, landslagspause er, synes jeg, det er det beste tidspunktet å sparke trener på.
Men er det noen som kommer til å få inn en...
Nei, jeg tror ikke det.
Ikke det er litt tamt at ingen kommer til å skifte trener enda?
Ja, kanskje, men det er jo tidlig da. Altså, som å si, av de som er nede i bunnen og som har begynt aller dårlig, så kan du si det er jo Union og Paderborn er nye i divisjonen. Mm. De må få litt grann, kan ikke sparke treneren med en gang de har spilt noen kamper mot Bayern og Dortmund. De må få litt mer tid. Köln er også nye selvfølgelig. Og ja, Fortuna skal de liksom sparke Funkel nå, fordi de har fått en dårlig start. Nei, jeg tror det varer litt.
Köln, Augsburg og Mainz burde sparke trenerne sine.
Den?
Ja,
Köln, jeg synes det. Köln, er også ny, Köln har en ny trener.
Ja, men det har ikke funket.
Nei, det har det ikke.
Så, jeg skjønner ikke det, men noen som tar grep da. Det er vår favorittklubb, gamle Bayer Urdingen i tredje liga. De som da har Kevin Grosskreutz, de bruker masse penger. Forrige episode så snakket vi om en eller annen Konrad, en spiller som etterlignet direktøren, Ponomarov.
Ponomarov. Ja,
presidenten. Og nå har Ponomarov skjønt hva han skal gjøre. Han har ansatt en ny sportsdirektør. Hvem er det?
Ja. Effenberg. Stefan Effenberg. Tenkte jeg det. Ja, det er morsomt.
Ja, for du mente jo forrige gang at vi kunne hatt en egen podcast som bare handlet om Urdingen. Men det var da altså før de ansatte Stefan Effenberg.
Ja, altså, og man kunne hatt en sesong eller to med bare Stefan Effenberg også.
Ja.
Så jeg tror den kombinasjonen der, den er... Jeg skal følge med litt på pressekonferanse fremover.
Nå måtte Asbjørn stikke oss det, men kan ikke du ta oss og gi oss en liten sånn oppsummering av Stefan Effenberg, det du husker sånn top of your head av hva han har gjort under de siste...
Altså, en ting, han var en utrolig god spiller for Bayern og landslag og så, men han har alltid vært ganske... om ikke uheldig i hvert fall, hatt mye rare uttalelser og offentlige opptredener, da, har han hatt.
Han har hatt en pekefinger.
Og etter karrieren så var det litt mye rot og tull og tøys. Og så prøvde han seg på trenerløpebanen, tok trenerkurs og sånt, og så fikk han en jobb, og det i Paderborn, det var det forrige gang Paderborn hadde vært i Bundesliga, og så rykket de ned.
Mhm.
Og den høsten da, altså begynte de dårlig på høsten, og da, i andre liga, og da tok han over. Da fikk han sitt første trenerjobb, og det varte veldig kort tid. Men i løpet av den korte tiden, så var han her på Ruhrstadion mot Bochum med Paderborn, og det er det verste jeg noensinne har sett. Jeg tror ikke jeg har sett et dårligere strukturert lag enn det laget til Effenberg der. Og da var det jeg husker ikke akkurat, var det 2-0 etter 20 minutter, 3-0 etter en halvtime, etter en sånt nå. Og da det siste målet der kom, da var det spilt 20 et eller annet minutter av første omgang. Og da tar Stefan Effenberg bare på impuls, så kaster han to helt iskalde spillere rett fra benken og rett inn på banen til et dobbeltbytte rett etter skåringen. på impuls. Det som det det trener treneren Stefan Effenberg. Så det ble det jo selvfølgelig aldri noe ut av. Men nå også sluttet han vel med fotball og mente nei, fotball det er så mye tull, det er så mange dustete folk og det er så mye tull og tøys med fotball. Så la meg heller begynne å jobbe i en bank. Og så begynte han å jobbe i en bank.
Men det kan ikke ha gått så bra i og med at han er tilbake under vingen til Ponomarov akkurat nå.
Ja, han syntes jo til det var litt for mye tull og tøys i fotballen, men nå skal han prøve å finne roen og verdigheten i fotballen da, i Urdingen.
Men tror du at de kan liksom bli en sånn bra duo på Ponomarov og Effenberg?
Nei.
Nei?
Nei, nei, det må bli skjæring.
Du tror det?
Det må bli skjæring. Ja, jeg tror det.
Du, Asbjørn, var det ikke, velkommen tilbake forresten, var det ikke han, Effenberg, som banket opp en fyr som hadde snikket seg inn i huset hans sitt, i stua?
Jo, det stemmer. Jeg mener
at vi hadde en sånn der oppsummering på Stefan Effenberg en gang, at han hadde tatt seg, han kom hjem, eller det var oktoberfest, kom hjem, og så satt en fyr i stua hans, og da hadde han bare grisemank han, og det liksom...
Ja, og så har det vel også vært, jeg vet ikke hvor mye dere har snakket om noe, mens jeg har vært vekk og vært litt sånn iPad-assistent her, men...
Ja, topp, bare trykk på play igjen, du, Oskar.
Men det har jo vært noen nydelige hjemturer fra oktoberfest også, med litt for masse paulaner i blodet.
Ja, det stemmer det. Han er glad i oktoberfest, egentlig.
Ja, han er glad i en fest, generelt, tror jeg.
Var det ikke han som hadde en sånn der... Men hvis jeg hadde så på noen sånne der YouTube-greier, at han hadde noen sånne der film, en sånn type dokusåp om seg selv?
Jo, det var så vidt da. Det var vel et par episoder også. Og dette var vel også i etterkant av... Det var en sånn fantastisk incident tilbake. Ikke fantastisk, det kan jeg ikke si, men sånn innholdsmessig for en podcast om tysk fotball, så var det godt levert. For i 2001 så ble han vel... Han ble bøtelagt for å angrepe en dame på nattklubb, sånn som en gjør når en er Stefan Effenberg og ute på byen. Og så året etterpå så var det et intervju i Playboy magazine. For selvfølgelig når han da har angrepet dame på nattklubb, så blir han intervjuet i Playboy etterpå. Og da tenkte Stefan Effenberg at han skulle steppe opp litt da. Han skulle ta konflikten til et nytt nivå. Og da snakket han om at det arbeidsledige folk i Tyskland, det er de lateste folkene på planeten. Og hvis ikke folk kunne klare å stå opp på morgenkvisten og ta seg et ærlig dagsverk med arbeid, så kunne staten bare automatisk bare kutte i sosialstønaden der.
Ja, det var det som vi... Nå skal han heldigvis inn og lage moro. Og da blir du bare vår mann på dette her, Rune Arsene. Bare hold oss oppdatert.
Ja, gleder meg allerede til pressekonferansene.
Men er det ikke en snart på tid at du tar en ny tur tilbake og ser Urdingen?
Jeg venter til Grotenborg stadion er klar igjen.
Ja, riktig.
Ja, og gidder ikke å se dem i Düsseldorf, altså.
Men er det ikke sånn at en av de gamle midtbanepartnerene til Effenberg, det var Andy Møller? Det må de må ha spilt sammen på det tyske landslaget.
På landslaget, ja.
Og nå, altså vår alles nest favorittklubb, Eintracht Frankfurt, der er det litt sånn trøbbel nå.
Ja, for nå har fansen landet i en ordentlig clinch med Bobic, som vel er sportsdirektør, Rune?
Ja, ja.
Fredi Bobic. Har nå eskalert ganske kjapt, og kulminert nå på forrige heimekamp med både en del uttalelser fra Bobic i forkant, og noe anti-Andy Møller-flagg på stadion. Og kort fortalt er det dette som har skjedd. Fredi Bobic har etter masse fram og tilbake tilbudt jobb til Andy Møller, som sjef for Nachwuchs, altså talentutviklingen, ettervekstfabrikken til Eintracht Frankfurt. Dette har fansen hele tiden vært veldig imot, mens Fredi Bobic, han har gått ut og sagt, for han har presset dette gjennom, han har sagt at den som er imot Andy Møller, den imot meg. Og det jo da en uttalelse som rett mot fansen. For fansen til Eintracht Frankfurt har store problemer med Møller, som jo har vært i klubben
men,
i...
Men hvorfor det? For Møller er jo... Han er født i Frankfurt, spilte til og med som junior i Eintracht, har vært i, spilt for Eintracht i tre perioder. Hvorfor?
Mm. Og så... Det som skjedde var at da han forlot klubben første gang, tilbake i 1988, og drog vel da til Dortmund, så sa han ganske kort tid inn i Dortmund-oppholdet sitt at han ikke hadde noe forhold til Eintracht Frankfurt lenger. Hjertet hans lå i Borussia, som jo var veldig upopulært allerede da. Så kom han tilbake, men forlot klubben igjen. Og så i sin, altså etter han var... spiller, og dette hører med til historien at Andy Møller og Bobic var jo sammen på 1996-laget som vant EM for Tyskland. Etter spillerkarrieren så var Andy Møller også en periode sportslig leder for Kickers Offenbach, som jeg jo har besøkt, som er jo da en ordentlig... Ja, om ikke skal si nemesis, i hvert fall en direkte fiendeklubb til Eintracht Frankfurt-fansen. Og når, da han var i Kickers Offenbach i tre år, mellom 2008 og 2011, så har han sagt at han ikke lenger hadde noe med Eintracht Frankfurt å gjøre. Han hadde ikke noen følelser for klubben. Du har vel et direkte, har ikke du et direkte sitat der, Runa?
Ja, skal jeg se om jeg ser det her. Hvordan var det igjen? Ja, han sa da, «Zu Eintracht habe ich keine Verbindung, mit Frankfurt habe ich nichts zu tun.» «Til Eintracht ja. har jeg ingen forbindelse, og med Frankfurt har jeg ingenting å gjøre.»
Nemlig, når du spørsmålet leder i fiendeklubben Kickers Offenbach. Og da, når da Freddy Bobic begynner å snakke om at denne fyren her skal komme tilbake og være ansvarlig for talentutviklingen i klubben, så reagerer ultrasene på hardeste vis, og henger opp da... Henger du opp et banner som er en sånn parafrasering av nettopp de uttalelsene til Andy Møller? Altså, med Andy Møller vil vi ikke ha noe å gjøre, vi har ingenting med han og han, ja.
Så Andy Møller haben wir keine Verbindung, mit Verrätern haben wir nichts zu tun. Til Andy Møller har vi ingen forbindelse, med forrædere har vi ingenting å gjøre. En ganske klar beskjed.
Ja. Og men Freddy Bobic, han bare gønner på han. Den som er imot Andy Møller, den er imot meg. Ergo, så sier han da i praksis, han erklærer jo egentlig krig med ultrasene til Eintracht Frankfurt.
Ja, og det er en ganske alvorlig situasjon for Frankfurt som klubb.
For det er jo en av de tingene som har holdt den klubben gående, og som har gitt den, ga de på en måte et gjorde de til hele Europas yndlinger, i hvert fall blant fotballfans i fjor, var jo nettopp denne tette koblingen. En av tingene var den tette koblingen mellom ledelse og ultras, og hvordan klubbsjef Fischer omfavner ultrasene, og det omfavner han og sånt. Når du får denne her spliden her, som er overraskende hard mellom da Bobic og ultras, så jeg skjønner ikke helt hvordan den skal kunne løses heller, for at tyske ultras, det er ikke noe diplomati, det er ikke noe kompromiss her. Her kommer de til å kjøre på frem til det får konsekvenser.
Ja, og nå har han skrevet kontrakt.
Nemlig.
Så da, vi får se.
Fasaden sprekker.
Andy Møller var jo en veldig stor spiller i siden, men det er kanskje for lenge siden at på en måte den statusen, den er ikke stor nok lenger da, for han.
Nei, men det er ikke det som er poenget. Det er ikke, for det hjelper ingenting mot så, de uttalelsene teller mer enn hva han gjorde på banen for ultrane.
Det er liksom at Freddy Bobic, han kjører den gamle retorikken til George W. Bush, er han ikke det?
Jo, enten ser du med oss, ja. Eller ser du mot oss.
Mens da han, Andy Møller, han kjører Jagland-stilen da, tar på seg et nytt skjerf.
Ja,
der han er. Han har jo også vært i både Schalke og Dortmund, Andy Møller.
Ja, han gikk direkte fra Dortmund til Schalke.
Ja, det der er jo...
Ja. Nei, han har hatt en frisk bris i ansiktet før han. Ja.
Men man kan jo da, akkurat sånn som man kan sende liksom en blomsterkvast til urdingen for at de fortsetter å levere oss innhold til podcasten vår, så må vi jo sende liksom varme tanker og tenne et lys for Freddy Bobic, som da sørger for at vi virkelig har noe nytt å prate om når det gjelder Eintracht Frankfurt, for dette er en ny situasjon. Man snakker så mye om denne klubben som flotteste, harmoniske, kuleste representanten for tribunekultur og mangfold og harmoni i Tyskland og i Europa. Og nå nå skal vi se hvor godt det fundamentet.
Et kjapt spørsmål til dere, så kan jeg svare begge to. Tror dere altså at president Peter Fischer kommer til å gå inn hvis ultrasene fortsetter å protestere? Tror du han kommer til å bare gå inn og avgjøre denne saken i ultrasen sin favør? Runa først.
Åh, det vanskelig. Ja, jeg tror kanskje det.
Tror du det?
Men hvis, jeg er sikker bortsett det.
Men hvis han, hva mener du at Peter Fischer skal rett og slett bare terminere kontrakten til Andy Møller? Sånn. Altså, da må han jo i tilfelle sparke Bobic også samtidig, for han kan jo ikke vingeklippe Bobic og...
Nei, men da må han gjøre det på en måte som, altså, på en måte som gjør at utad kan se greit nok ut til at Bobic kan overleve. Mm. Nei, men det er kjempevanskelig, for han kan egentlig ikke gjøre noen av delene. Han kan, som du sier, han kan ikke bare overkjøre Bobic, for det er Bobics ansvarsområde. Men så kan han ikke, når ultrane viser, eller fansen viser så tydelig, så kan han ikke bare, han kan ikke bare ignorere det heller. Nei. Det går ikke. Så nei, det er en skikkelig lei floke.
Dette skal vi følge videre.
Ja, det er bra. Kjapt videre til det tyske landslaget, der er det jo landslagspausen nå. To nye mann inn i troppen, Amiri fra Leverkusen, Suat Serda fra Schalke, to unge spillere som ja, har startet sesongen bra og får lov til å bli tatt ut for første gang, det er jo hyggelig, trenger ikke si så mye mer om det. Og så er det da det som alle lurer på, Neuer mot Ter Stegen. Hva tror du skjer der?
Ja, der vet vi hva som skjer, i hvert fall i denne samlingen her, fordi Løv har vært ute og sagt allerede at de har bestemt at de skal spille en kamp her.
Ja.
Mm. Så Ter Stegen står i Dortmund mot Argentina.
Vennskapskamp?
Neuer står i Tallinn mot Estland.
En viktig kamp, da.
Ja,
kan jeg jo si det, at det tar stegen for vennskapskampen, Manuel Neuer for den kampen som betyr noe, så da håper vel Løv at da skal ta stegen bli fornøyd, mens da så på bakrommet så sier han til Oli Hønes at ja, men du vet at han der tar stegen, han får bare en sånn der kosekamp mot Argentina, så er det Manuel Neuer, så er det nummer en når det betyr noe.
Og
tar stegen da tilbake i Dortmund, hvor han på en måte snudde opinionen til sin fordel etter de forrige uttalelsene da? Barca Dortmund, hvor han uka før sa at han ville være førstekeeper, og så sto han en kjempekamp. Og det er jo ikke sånn, den der kampen der, det er jo retur på VM-finalen 2014. Så det er jo en kamp som kommer til å bli sett på med Argus-øyne.
Ja, altså men for å si det sånn, jeg så første gang Tyskland og Brasil spilte mot hverandre etter den berømte semifinalen. Det var ikke spesielt masse temperatur, hverken på tribunen eller på banen, så lenge det var en vennskapskamp da.
Ja, vi får håpe at de har noe tid for på gang der med noen vold eller noen fansen. men en som er forbannet, og det er jo selvfølgelig med tanke på landslag, det er jo da ikke Uli Hønes denne gangen, men Kalle Rummenigge. Fordi at han har lagt seg ut, eller Deschamps og det franske landslaget har da lagt seg ut med Bayern München. For de har tatt med seg en skadet Lucas Hernandez på landslagssamling. Og det som opprører Kalle Rummenigge mest av alt er jo at Deschamps har sagt at det er ikke så farlig om Hernandez er litt skadet, for han kan spille med ett, han trenger bare spille med en fot. Han er så god. Og det var respektløst, mente Rummenigge.
Ja, sånne kommentarer, det kan man ikke slenge i denne retningen. Men jeg må si at for en gang skyld forstår Rummenigge. Og Hønes. Fordi han har vel mistet de siste par kampene på grunn av skade. Har helt klart vært skadet. Det er ikke noe sånn melder inn en forkjølelse akkurat når landslagsstarten kommer. Og så insisterer Frankrike på å få han til samling. Og så sier de, ja, nei, men han er skadet, og skaden er sånn og sånn, og brev fra legen og sånn. Ja, nei, men vi skjønner det er greit, ja, men da, vi vil at våre leger skal undersøke han i Paris. Og ja, er det nødvendig? Jeg synes det, jeg skjønner at Romenygge synes jeg er irriterende at ikke Hernandez kan restituere hjemme.
Hadde jeg vært Bayern-fan, så hadde jeg faktisk vært litt bekymret på Lucas Hernandez sine vegne, for dette er det samme kneet som han ble operert for i forkant at han kom til Bayern, som han har vondt i. Så det høres jo kanskje ut som det der kneet ikke er 100%, tenker jeg. Jeg synes jo det var litt gøy det som Rummenigge da sa etter at det har skjelt ut det skjemt, så sa han, men se på det tyske fotballforbundet, for de har jo da, de er jo veldig fornøyde med det tyske fotballforbundet og landslaget der, for de tok da ikke ut skadet spillere. Toni Kroos og Jonas Hector ble da nevnt som eksempel på, se på det tyske fotballet, de tar ikke ut de skadet spillere. Mens foran Foyse, altså dette landslagskeeper-greien, så har jo det tyske fotballforbundet vært de dummeste i verden. Så, så de velger jo sine kampe, disse Bayern-sjefene, men det er jo morsomt. Kjempenyhet fra Norge her, har dere fått med det, eller dere har fått det med det, men NFF, alle fotballfans sin største fiende, de har da greid å flytte seriestarten her hjemme neste sesong. Vekk fra helga hvor vi har tenkt å ha grillfest i Berlin.
Ah, nydelig.
Så det betyr at alle som har et favorittlag i Norge som har lyst til å se serieåpninger, de kan også dra og se den norske kampen i Berlin mellom Union og Hertha.
Eller mellom Hertha og Union, altså på, Hertha, ja. På Olympiastadion.
Helga rundt 20. mars.
Kan dere bare snakke litt om det? Jeg skal bare ned og skru av et sånt Star Wars-sverd som lager masse lyd. Vent to sekunder. Bare snakk litt sånn. Snakk litt om hvor masse dere gleder dere til å komme på besøk til meg imens. Gi meg to sekunder her.
Har du vært hos Asbjørn, Gunnar?
Nei, det høres jo veldig spennende ut. Star Wars-sverd som lager lyd. Og...
Ja.
Ja, da, men jeg skal snart besøke han i Berlin.
Ja.
På slutten av det som er høstferien her, etter om to uker blir det.
Mm. Da kan dere planlegge litt denne festen som vi har kalt inn til.
Det kan vi gjøre.
For det som vi har for nye lyttere, da, så er det sånn at i fjor så lå Union Berlin egentlig ikke an til å rykke opp. Det så litt håpløst ut, og Asbjørn hadde så lyst til å få seg et hovedstadsderby før han flyttet hjem, og sa da at han fikk jo en grill levert på døra under en sending. Og sa da at hvis Union Berlin rykker opp, så blir det grillfest på terrassen i leiligheten til Asbjørn. Og så greide de jo på mirakuløst vis å karre seg opp Union Berlin. Og da har vi egentlig bare holdt på den planen. Vi kunne ikke ha grillfest på det første oppgjøret, for vi skjønner at det er helt umulig å få kjøpt billetter, at folk skal greie å få seg billetter til Union kamp hjemme da, mot Hertha Berlin. Men på Olympiastadion som tar oppimot 75 000, er det ikke det?
Jo, 75, ja.
Så tror vi at vi har litt større mulighet for at folk skal kunne skaffe seg billett, og da er det da helga 20. mars, hvor er det 22. mars som er lørdagen der?
Ja, altså 22. mars er lørdagen, og la oss begynne, ta bare en sånn gjennomgang, litt sånn praktiske ting nå. Det ene er at billetten til denne kampen, det er ikke sikkert hvor tid det blir lagt ut. Det er heller ikke sikkert hva dag den kommer til, om den blir fredag, lørdag eller søndag. Da tror jeg skal bli bestemt i november, eller i løpet av tidlig desember, så kommer datoen. Og da, når datoen, eller altså dagen for kampen kommer, da annonserer også Hertha når de skal begynne å selge billetter. I fjor, eller i år da, siste sesong, til den tilsvarende helga, som da var Hertha Berlin hjemme mot Borussia Dortmund, så ble billetterne lagt ut i et lure på om det var midten av januar, altså ganske tett opp mot kamp. Personlig så har jeg en følelse av at de kanskje legger ut disse billetterne før jul, i og med at det er en så spesiell kamp, og at det er så... at det er så masse oppmerksomhet rundt det og sånt, og så er det jo bra for en klubb å få inn billettpengene litt tidligere. Så da vil jeg anbefale folk, følg med på podcasten, vi holder dere oppdatert på når de forskjellige tingene her skjer. Følg med på Hertha Berlin sine hjemmesider, som på engelsk. Der kommer det fortløpende, så står det sånn billettinformasjon om salgstart. Da det da medlemssalg først, og så åpent salg etterpå. Greien at det kommer til å, den kampen har kommet til å bli smekket utsolgt, men i og med at det 75 000 billetter, så kommer det til å være mer billetter i omløp. Det kommer til å, sannsynligvis det var mulighet til å kjøpe billett akkurat når billetterne blir sluppet. Det kommer til å være en del andre marked, altså Zweitmarkt salg etterpå, god gammeldags svarte børs, så muligheten til å få tak i billetter her er absolutt til stede sammenlignet med Union mot Hertha. Når det gjelder Kjøvli Grillfesten, så kjører vi på, og vi inviterer jo da, som sagt, alle lytterne, så mange som har mulighet til å komme, og håper ikke det blir flere enn kan man ha plass til her i Charlottenburg, men da får vi bare ta som det kommer. Det som er greien at vi har et sånt arrangement på Facebook for denne festen, men den, det finner du ikke uten at du blir invitert til det. Så hvis du tenker at du skal på kampen, du har planer om å dra, send oss en melding på Facebook eller Twitter, med, eller for den saks skyld til meg direkte på Facebook, så kan vi sende deg en invitasjon, så kan du melde deg på det arrangementet, og så kommer informasjon fortløpende der. Og så er det sånn, må nesten bare ta det litt så det kommer, altså se hvor mange som melder seg på, hvor mange som har tenkt å komme, ikke minst hvor mange som får tak i billetter, og så har han plass til litt folk her i leiligheten i Berlin. Får sikkert ikke plass til alle på takterrassen, men skal i hvert fall få sørge for at det blir et ordentlig forspill til kamp. Hvis kampen nå skal være, vise seg for eksempel være en 1:30 kamp på søndag, så blir det frukost. Da blir det grillpølse til frukost. Hvis det er en fredagskamp 8:30, da blir det fredagspils og god gammeldags norsk fredag i Charlottenburg. Det tar med seg det kommer, men sånn er i hvert fall stået på grillfesten 2020.
Og så avslutter vi på Zoom Hekt. Det har jeg bestemt meg for.
Ja. Oi. Ja, da må vi jo gjøre uansett. Zoom Hekt.
Ibišević, jeg synes det litt tungt å høre Ibišević score mål her nå. Jeg tror det kan bli tungt for meg denne sesongen, Asbjørn, når han med dette veddemålet det her.
Men kanskje hvis vi er ekstra heldige, så tar han og så plasserer to mål mot Union 22. mars, sånn at du etter kampen ikke kan gå på Zoom-hekt, men eller jo, du må gå på Zoom-hekt, for du må spanere øl på meg resten av kvelden, for jeg har vunnet veddemålet.
Ukas tweet, eller det, om det ikke er tweet, men i hvert fall ukas opplegg, det står Anders Løvstad bak da på Twitter. Dette er jo noe av det gøyeste jeg har sett. Han fikk da en melding fra Hamburger Sportsverein sin side da, han prøvde å melde seg inn i klubben. Ja.
Ja, fordi det var fordi han oversatte, han brukte oversettelsesprogrammet i Chrome, mens han fylte ut
ja, det er riktig.
HSV, ja.
Men det er jo fortsatt gøyere å si det uten at han har... Men i hvert fall, han fikk beskjed. Ja, jeg vil suge, stod det når han prøvde å melde seg inn i Hamburger Sportsverein. Og da, ved hjelp av oversettelsesprogrammet til Chrome, så ble det sånn... Det er jo så mange ting jeg lurer på. For det første, hva er det egentlig han skulle fått beskjed om på tysk?
Jeg har ikke fantasi til å forstå det.
Nei.
Vet du, Asbjørn?
Nei. Nei, jeg har ikke anelse.
Nei.
Suge.
Men det som er litt gøy er jo at hvis du melder deg inn i klubben, altså i Hamburg nå, så vil du jo egentlig suge. For de suger jo. Og de har jo suget i flere år, altså kanskje ikke sånn reelt, men altså sånn som man tenker på å suge da. Men så er det jo litt sånn der Freudian slip oppe i det her, at han, eller er det det? Altså hva er meningen her?
Jeg skjønner ingenting.
Nei.
Jeg lærte ikke om dette da når jeg gikk B2 på Goethe-instituttet.
Men han har i hvert fall meldt seg inn i en klubb, så får vi se hva, hva som dukker opp i posten.
Ja, det er bra, det er bra. Vi kan ta så retweete den tweeten på det jeg har sett kontoen, så kan folk se hva de tenker. Oi, sånn. Men det er blitt oktober, og sesongen er for alvor i gang. Vi har landslagspausen foran oss, som sagt, og så da er det jo litt greit å se hvordan det går utenfor Bundesliga. Der har du tatt på deg liksom brillene, Runa, for å gi oss en liten sånn lowdown av hva er stået i tysk fotball?
Ja, altså i andre liga er innfrir favorittene fra start, for en gangs skyld, egentlig. Hannover og Stuttgart på topp, som ventet, og sånn blir det vel fort. Men nå i helga, for eksempel, så tappte Stuttgart hjemme mot bunnlaget VN Wiesbaden. Så det viser at Zweite Liga er og blir Zweite Liga. Det skjer mye rart, men det virker som at Hannover og Stuttgart gjør jobben der. Og av utfordrerne så er det Bielefeld som innfrir det favorittstempelet jeg ga dem, i hvert fall, som best av de andre for denne sesongen. De ser bra ut, ligger på tredjeplass. Og St. Pauli, det er jo ganske kult, de gjør det bedre enn det jeg i hvert fall hadde trodd. De henger brukbart med. Møller Dæhlie i kjempeform, og Østigård i forsvar. Så det er gøy å følge med på.
Og så viser... Møller Dæhlie, vi må bare ta det. Altså, nå har vi spilt 9 serierunder, vel?
8.
Ja, 8, ja. Han leder spillerbørsen til kicker, som på en måte er det der du ser for om... Det er de som følger mest med. Den leder han i hele andre Bundesliga, og han har flest målgivende passninger i den ligaen denne sesongen.
Ja, fantastisk høst.
Og slipper å være på norsk landslag, så må være ganske hyggelig for han.
Ja. Ja, det er kjempebra. Og så er det, men så er det en ting som kjennetegner andre ligatabellen sammenlignet med Bundesliga-tabellen, er at det er mye jevnere nederst. Ja, til og med Bochum klarte å komme seg vekk fra bunnplassen. Men det er ingen... det er ingen som er forlatt der nede. Nå er vi... Ja. Så VN Wiesbaden er nederst. De har vel 7 poeng på så langt. Så, yes.
Men så har du toppskåren i...
Det er veldig morsomt. Det er Manuel Scheffler, som nesten sikkert ingen har hørt om. Han spiller for VN, Wiesbaden, som ligger sist på tabellen, nyopprykket. Han er toppskårer uten å ha tatt straffer. Så han er 30 år gammel og har spilt de siste 6 årene her vel, i tredje liga. Yes. Så kommer han opp i andre og bare skårer og skårer og skårer.
Det er så kult.
Kjempebra, ja.
Synd for han at laget hans har sluppet inn 24 mål på 24 mål på 9 kamper.
Ja, det var 9 kamper, ja. Spilt. Ja, okay. Da tok jeg feil.
Men det er jo, det er jo interessant, som du sier, for det er jo, mens du har en sånn klokkeklar tabellbunn i Paderborn med 1 poeng i Bundesliga, så er det jo 7 poeng. Det er jo, altså det er jo bare, det er 1 poeng opp for Wiesbaden, ikke til kvalifisering, men til trygg plass. Ja. Fra siste plass. Og det er jo da Bochum.
Ja.
Men det er jo fler liga nedover her.
Tredje liga, der er det veldig, veldig jevn tabell gjennom hele. Det er vel ingen luker over 1 poeng, tror jeg, bortsett fra mellom 19. og 20. plass. Fordi Carl Zeiss Jena er helt akterutseilt. De har spilt 11 runder, tror jeg, i tredje liga, og Jena har 1 poeng. Ellers er toppstriden en perfekt geografisk spredning. Det er Unterhaching fra Bayern i sør som leder, og så er det Halle, som vi har snakket om litt grann, i øst, Braunschweig i nord, og Duisburg her i vest, som er, de er topp 4. Og så er det, og jeg har jo ligaen ganske mange store og kule klubber også, sånn kjenninger som Magdeburg, 1860 München, Kaiserslautern, som alle gir bort mye poeng og ikke helt ser ut til å henge med. Og så er jo Asbjørnens nazivenner i Chemnitz nest sist. Men tredje liga har også en litt morsom toppskårer, og det er en 35 år gammel kosovar, Albert Boniako fra nyopprykkede Victoria Köln. Og han spilte, jeg vet ikke om dere husker, han spilte Bundesliga for Nürnberg for sikkert 100 år siden. Og i fjor gikk han til Victoria, da var han 34, gikk han til Victoria Köln på en slags sånn AFP-ordning for å gå liksom langsomt inn i moonwalk ut av karrieren i regionalligaen, men så rykket de opp, og nå han toppskårer i helproffe drittet.
Det en ganske kul liga der, og Victoria Köln, har ikke de et sånn ganske kul stadion her i Köln?
Nei, jeg tror du blander det med Fortuna Köln.
Er det Fortuna Köln?
Den ja.
Men det en, jeg har ikke tenkt på at de i tredje i det hele tatt. Det går an å kikke på de også da, hvis man i
Victoria Köln? Fortuna Köln rykket ned i fjor, så i regionalliga i år.
Ok.
Så må vi jo nevne her fra Dritteliga at våre venner fra Waldhof Mannheim, som jeg så mot Kickers Offenbach i april forrige sesong, har også gjort en kanonsesong så langt. Har 18 poeng på 11 kamper, ligger da 1 poeng bak den lederkvartetten som du nevnte, Runar. Kun tapt en kamp. Og ligger rett og slett i en opprykkskandidat i Dritteliga. Som jo veldig, veldig stas for den klubben. Altså, sånn, da vi så av dem da de spilte mot Kickers Offenbach, var jo en voldsomt entusiastisk, høylytt gjeng av flotteste tyske ultrasmerken.
Har de vært og spilt mot Kaiserslautern enda, vet du det, Runar?
Det tror jeg ikke.
For det var jo sånn der, det var jo noen, for en måneds tid siden så var det jo at de hadde, var det slippet løs en gris inn i Kaiserslautern. Det var masse sånne der greier hvor, med fansen og sånn, kutta ned hodet på noe, de der Elfreund-statuene og...
Ja, ja, mhm.
Så det kan jo være, være et tips for folk som vil dra og se en liksom vill kamp i år, så kan de jo dra og se det oppgjøret mellom de to lagene.
Ja, og på stadion til Mannheim er det god plass også. De har 14.000 i snitt eller noe sånt i år, og stadion tar 25.000. Så ja, kan man sikkert få plass på ståtribunen også, og det er sikkert veldig bra stemning der.
De spilte mot hverandre 1. september faktisk, 1-1 i Kaiserslautern. Okay. Men den kampen, altså returoppgjøret, er da 29. februar til neste år, Waldhof Mannheim hjemme mot Kaiserslautern.
Ja, ok.
Det er kult. Og så er det jo regionalliga, det har vi bare kikket på det jo selvfølgelig.
Ja da, det er 5 avdelinger, og de toppes av, her står det Schweinfurt for regionalliga Bayern, for det skrev jeg inn, noterte jeg meg her for et par dager siden, men det stemmer ikke lenger. For i går spilte Turkgücü Ataspor München og vant og gikk forbi Schweinfurt på tabellen. Og det er veldig, det er interessant. De er nyopprykket i regionalliga og leder nå. Så kanskje får man se dem i tredjeligaen. Det hadde vært noe.
Mot 1860. Det var kult.
Ja, Turkgücü Ataspor München. Det ble stiftet av tyrkiske sånn gjestarbeidere på 70-tallet og er nå... Nå er det ikke så, de er tyrkiske i navn og emblem og så, men laget er veldig blandet. Blant annet sønnen til Ralf Hasenhüttl spiller for dem.
Yes.
Patrick Hasenhüttl spiller for Turkgücü.
Det er en del av de flotte klubbene rundt om i Tyskland. Her i Berlin så er det jo Turkiumspor, ja, som på ett tidspunkt var Berlins største klubb en gang på... Lurer på om det er på tidlig 80- eller sent 70-tall, som er jo også en tyrkisk gjestarbeiderklubb, men som har egentlig bare utviklet seg til å bli en vanlig bydelsklubb.
Mm. Det ser ut som integreringen fungerer der.
Ja, får man si. I nord så er det Lübeck som leder.
Ja.
Og det var vel, ja, da vi gikk gjennom, var det for et par uker siden, hvor vi gikk gjennom de største byene som ikke har lag, i de 4 øverste divisjonene, så var alle disse var her i Nordrhein-Westfalen, men den største byen som ikke er i Nordrhein-Westfalen, og som ikke har lag i de 4 øverste divisjonene, det er Lübeck.
Ja.
Eller i de 3 øverste, mener jeg. De 3 øverste.
Ja.
Men nå topper de sin avdeling. Ja, stemmer.
Det er fin by.
Det er marsipanens hjemby, er det ikke det? Lübeck.
Jo.
Og så er det også en norsk filmfestival.
Der. Det var der de var så glad i Rune Bratseth, var det ikke det, Eivind?
Jo. De elsker Rune Bratseth. Og så er det Hertha 2 leder.
Ja. i Nordøst. Ja, det jo Asbjørn sin avdeling.
Yes. Jeg hørte to lede. Look Leipzig ser jo sterk ut, selv om det nå tapte mot Kremi Leipzig i helga. Så er vel en overhengende sjanse for at nettopp det Look som kommer til å rykke opp da.
Men Hertha kan rykke opp, det faktisk viktig å si da, Hertha 2.
Ja,
ja for
Bayern
det var jo sånn
Bayern 2 er i tredje liga nå.
Og så er det ganske gøy å se på det Hertha-laget, sånn for oss som følger klubben, så er jo at de som bøtter inn mål for klubben er jo på en måte unge potensielle A-lagsspillere, sånn som for eksempel Dardai, Palko Dardai, sønnen til ekstreneren, skått vel to mål i helga, så er han Mohamed Kiprit hive inn mål, et par av de andre sånn store, liksom 18, 19, 20 år gamle talentene til Hertha. Så den klubben fungerer ordentlig som U23-klubb for Hertha nå.
Den Lokk-kjemikampen, ble det noe bråk da, vet du det, eller?
Nei, det gikk pent og pyntelig for seg. Kjemi vant 2-0, var Kjemi som hadde hjemmekamp, og det var stengt for bortefans.
Ja, ja.
Så rett og slett, det er jo veldig sjelden de gjør i Tyskland, men rett og slett bare tillatt for hjemmefans. Så da gikk det pent og pyntelig for seg. Det ble Kjemis første derby-seier siden 2011.
Yes.
Var det. Så Kjemi, sånn venstre radikalt, Lok høyre radikalt, hvis man skal dele det enkelt inn, og det kan man egentlig gjøre. Snakket om det siste, Tysklands mest politiske derby.
Da må vi få sett om vi får besøkt en gang. Men en ting som er veldig lett å besøke, det er jo den klubben som da kjemper med Hertha 2 og Lok Leipzig om tabelledelsen, nemlig Alt-Glinike. Som er en lokal berlinerklubb, altså Glinike Brygge er jo den der kjente bruo som er i Tom Hanks-filmen Bridge of Spies, altså denne gamle spionbruo der de drev å utveksle på en måte spionfanger i gamle øst og vest. De har også en fotballklubb, Alt Glinike. Og den klubben er veldig, veldig rar. Jeg har en sånn rar tilstand nå, for jeg har sett det et par ganger. For de har per dags dato ikke hjemmebane. Jeg tror de pusser opp eller renoverer banen sin. Så det spiller på Friedrich Ludwig Jahn Sportpark i Prenzlauer Berg, der som Dynamo blant annet spiller, som er en sånn stadion som tar 20 000 opprinnelig. Da jeg så de spille der i fjor, i mars var det jeg så de. Da var det 250 tilskuere. På den stadion med 20 000. Det var kaldt, og det regnet litt. Og ja, det var generelt en litt sånn trist dag på stadion, bortsett fra at Alt Glinike, og dette skal vi legge ut på Facebook, de har en legendarisk speaker som egenhendig tar seg av pauseunderholdningen, for da drar han fram sin erfaring som slegersanger, altså dansebandvokalist. Så han kjører dansebandshow i pausen og synger publikum gjennom pausen mens han kjøper øl og pølser. Og da regner det, så da kjørte han det Singin' in the Rain-triks med paraply og sang liksom tyske slegers for oss 200 som var på denne gigantstadion oppe i øst i Berlin.
Akkurat for meg så rimer det veldig godt at de har lite publikum med den spikeren.
Kanskje vi kan ta med grillfesten ditt?
Jeg er litt overrasket at du har sett pris på dette, Asbjørn, men man lærer noe nytt hver dag. Ja. Det er et par avdelinger igjen.
Ja, sør-vest, der er det Saarbrücken som leder, og så er det Rødinghausen som leder her i vest. Ja, den har vi snakket litt om med Rotweiss Essen og sånn, men de har tapt et par kamper nå. Så, ja, sånn ser det ut.
I nærspillsite betrykk 3 minutter. Da er vi inne i nærspillsite. Jeg synes det har gått unna i dag, folkens. Det har vært bra. Det er altså landslagspøse nå. Det er ingen kamp å se fram mot, egentlig.
Så kjedelig?
Ja, det er litt kjedelig. Det er det. Så, Runar, du skal allikevel greie å se en kamp, men det blir ikke før etter neste uke igjen.
Ja, etter landslagspausen. Da skal jeg, det gleder jeg meg veldig til, for da skal jeg være med Christian Dustland. Han har blitt nevnt i podcasten her noen ganger. Kaiserslautern, den norske Kaiserslautern-supporteren som bor i Belgia. Mm-hmm. Han skal nemlig på bortekamp mot Duisburg den fredagen etter dette her. Det blir vel 18. oktober. Og da skal jeg være med med Kaiserslautern-fansen bortesvingen i Duisburg. Og det blir gøy.
Det blir kult.
Se litt dritt i liga, ja.
Har han, drar han alene, eller er han liksom type ultra, vet du det? At han går, har han noen folk å stå sammen med, vet du det, på bortekampen, eller?
Nei, han drar alene eller med noen en han kjenner i Belgia, men jeg tror ikke han kjenner ultraene til Kaiserslautern, det tror jeg ikke.
Så det er ikke sånn at du må pakke balaklavaen din når du skal på bortekamp med Kaiserslautern?
Nei, jeg håper ikke det, altså. Men jeg tror de er veldig... De er jo veldig bra fans, jeg har sett dem her i Bochum noen ganger også. Så jeg gleder meg veldig til å stå med dem. Selv om det står dårlig til med klubben for tiden, så. Jeg tror de skal gi lyd fra seg.
En av de stadionene som jeg har veldig lyst til å dra på er jo Betzeberg. Altså, Fritz Walter stadion i Kaiserslautern. Og en annen stadion jeg har kjempelyst til å gå på, det er Rune Bratseth stadion i Bremen. Weser stadion, Asbjørn.
Ja.
Og der skal jeg neste helg.
Der skal du.
Yes. 19. oktober, Hertha Berlin borte mot Werder Bremen, fått meg ståplass i Hertha-svingen, bortesvingen. Mm. Bukka hotell, ta med meg familie og fireåringens besteforeldre, som skal da ta noen timer på hotell eller et basseng eller et eller annet, mens jeg går på russle oppover langs elv og veser mot stadion og smake på lokal kusin og hygge meg. Jeg gleder meg veldig til det. Altså, en ting er å se Hertha borte, jeg var jo på Bayern-kampen tidligere i denne sesongen, altså i åpningen, og da å være med laget sitt på bortekamp er jo alltid noe veldig gøy, og spesielt. Men så må jeg si at som liksom, generell altså entusiast når det kommer til tysk fotball, så gleder jeg meg enormt til å se Weserstadion, se fotballbyen, Bremen, se fansen og se arrangementet. Altså, jeg gleder meg til hver eneste lille detalj rundt den kampen og da stadionene legger. Og alt da skal vi selvfølgelig rapportere om i sikkert sånn irriterende tett detalj i neste episode. Ingenting skal slippe unna.
Nei, det er liksom sånn der... Hva skal jeg si? Det er som Werder Bremen-klubben, det er liksom som en piperøykende gammel mann, på en måte. Det er noe sånn der verdig og liksom gammel storhet, da.
Og så er det et eller annet med... Jeg synes alltid at... Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes at lag som har grønt på draktene, eller på en måte har grønn som så farge, det er et eller annet litt sånn... Det er et eller annet automatisk gammelmodig øvre. Som er jo noe veldig fint da. Så det her blir nydelig.
Og det er jo en klubb som på en måte, ja, det er ikke lenge siden de var veldig store, hadde stor internasjonal suksess heller, så det er jo en sånn sovende kjempe egentlig.
Ja.
Og så er det jo en klubb som også spiller kul fotball. Altså, ja. Det er det vi har sett av de siste sesongene nå, selv om de kanskje ikke har levert helt til Champions League-nivå eller Europa League-nivå, så er det liksom en gøy klubb da, å slå og spille fotball.
Det er sant. Kjapt, det som skjer denne helgen ellers er vel toppkamp i Dortmund, Dortmund-Glabar.
Ja, den er stor. Det er vel 6:30-kampen på den lørdagen.
Der kan jo egentlig Dortmund hektes av da, i toppen.
Ja, de er 5 poeng etter hvis de... Nei, mer. De er jo...
Nei, de er 4 nå, så da blir det 7.
Ja, 7 poeng etter hvis de tapper. Og da begynner det å spøke for Favre også, tror jeg.
Ja, det tror jeg jo.
Det virker som det er veldig mye uro der nå.
Ja, det gjør det. Det er ikke... Det ambisjonene på det ene nivået og de uttalesene de har hatt, og så den leveransen de siste ukene, er jo ikke... Det samstemmer jo ikke, da.
Nei. Den blir kjempespennende.
Og så er det Köln-Paderborn, da, som er akkurat like spennende som egentlig... Ja. I andre enden.
Ja, det er på søndagen.
Ja. Krise for Köln hvis ikke de vinner overbevisende der da.
Ja.
Rett og slett. Nei, er det noen som, jeg pleier alltid å spørre om noen vil hilse hjem, eller om de har noe de ønsker å legge til på slutten?
Nei, vi har brukt nok tid nå, har vi ikke det?
Tror du det?
Jeg tror jeg begynner å tøye tålmodigheten her nede i etasjen noen dag.
Nei, men det var veldig hyggelig. Og så... Høres vi vel sannsynligvis igjen til uka?
Nei, altså, vi snakket ikke om å ta en liten landslagspause
også. Jo, kanskje vi skal ta en landslagspause også.
Ja, jeg tror vi må ta en liten, for en liten, en liten pust i bakken.
Ja.
Eller du sånn, skal du være sånn Ole Hønes som liksom nekter å la oss flott være med på andre ting?
Du kan holde monolog. Du kan holde monolog, du, Eivind.
Lover jeg kan ta en monolog. Han egen oktoberfest her nå, går hans... Så kommer sånn greit marinert tilbake om to uker.
Ja, du er den eneste som ikke har hatt narspill-episode også.
Ja.
Du har bare laget på et hotell i Minsk. Du har lest roman og slappet av og kvilt ut. Full av energi. Og...
Full energi.
Nei, vi tar en landslagspause neste vekka. Og så er vi tilbake etter jeg har vært i Bremen, og etter Runar har vært med Dussland på Kaiserslautern Away. Og så fyrer vi på alle cylindre da. Og så følg med på Facebook, Twitter, Instagram, litt sånn sporadiske oppdateringer her og der, men vi er nå til stede. Og så bare en siste ting vil si at vi får veldig masse meldinger fra folk både på Instaen og på Facebook og på Twitter, folk som spør om forskjellige ting, enten det er billett eller kamp eller kampoppsett og sånne ting. Vi prøver å svare på alt, jeg tror vi klarer det ganske bra. Av og til så tar det kanskje en dag eller to før vi svarer. Setter veldig stor pris på alle henvendelser vi får, men som sagt, hvis dere ikke får svar med en gang, så bare sender gjerne en purring, så det av og til så går ting litt fort i svingene.
Det er bra. Takk skal du ha. Det var hyggelig. Og så tar vi og sier auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ha det bra.
6 minuten noch. Im Wankdorfstadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Da. Halten Sie mich für verrückt. Halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube... Auch Fußballleien sollten ein Herz haben.
Takk for at du hørte på Jossi Mars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden jossimar.no. Moderne medier.